sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα σχετικά με αυτό το πρόσφατο περιστατικό με τον κύριο Λίτρα που είναι κύριος, δηλαδή αν είναι να πούμε κάπως αυτόν τον άνθρωπο θα πρέπει να πούμε αναγκαστικά ότι είναι κύριος, έτσι, είναι κύριος. Κυρίως με το κάπα κεφαλαίο, όπως κάπα κεφαλαίο έχει και οι άλλες λέξεις. Έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το κακοποιητής. Τυχαίες λέξεις τώρα λέω. Κακούργος, κεφαλοκλείδωμα. Και θα μιλήσουμε για λίτρα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή και για κάποια μονάδα μέτρησης. Μετά τα κιλά, μετά τα μέτρα, να πούμε. Κάπως πρέπει να το προσεγγίσουμε αυτό το πράγμα, να το μετρήσουμε. Γιατί δεν μετριέται εύκολα. Λέγαμε πόσα κιλά είσαι, αλλά μπορεί να είναι και πόσα λίτρα. Δεν ξέρουμε. Και θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς. Και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Πριν λίγες μέρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα συμβάν, ένα περιστατικό το οποίο είναι μια τραγωδία. Είναι τραγικό, ένα τραγικό περιστατικό το οποίο μας προκαλεί λύπη, μεγάλη λύπη, που είναι σαν τη λογική που λείπει αυτό. Και το είδαμε από την τηλεόραση αυτό και βγήκε και σε εκπομπές αυτή η κυρία εκεί πέρα, η Γκαμπριέλα, πώς τη λένε, που λέει μόνο αλήθειες. Και μας είπε ότι πραγματικά απειλείται τώρα ένας άνθρωπος τώρα, ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ποιος είναι, ποιος αυτός του οποίου η καριέρα απειλείται. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε εδώ, ότι απειλείται μια καριέρα εδώ. Ποιο είναι το θύμα, αυτό είναι το θύμα. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν από 13-14 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε χρόνος, δεν υπήρχε ύλη, δεν υπήρχε μάζα. Και μετά έγινε μια έκρηξη μεγάλη και δημιουργήθηκε η γη, οι πλανήτες, ο ήλιος και ξεκίνησε και η ζωή στη γη από κάποια μικρά ασπόνδυλα πράγματα που ήταν στο βούρκο στην αρχή και κάποια από αυτά παραμένουν ακόμα. Μετά από δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξη, αυτά έχουν παραμείνει εκεί, σε αυτό το πρωταρχικό ακόμα στάδιο. Και έχουμε λοιπόν το παράδειγμα ενός τέτοιου οργανισμού που έκανε κάτι που δεν μπορώ να αναφέρω τώρα γιατί μας παρακολουθούν και μικρά παιδιά. Που ήταν πρωτίστως και κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλός επαγγελματίας, έχει φτιάξει μια καριέρα, έχει χτίσει με πολλή προσπάθεια, ο οποίος τώρα λέει από επαγγελματικό ενδιαφέρον και μόνο, λέει υπερασπίζομαι τώρα ανθρώπους που είναι σε αυτή τη θέση. Δεν πρέπει εγώ τώρα δηλαδή να μπορώ να μπω στη θέση αυτού του ανθρώπου που έχει κάνει κάτι τέτοιο. Είμαι καλός επαγγελματίας. Είμαι. Εντάξει, μπορώ να κάνω κάτι για να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο. Πώς θα μπω εγώ στα παπούτσια του άλλου. Δηλαδή, πώς θα καταλάβω εγώ ο άνθρωπος που είναι σε μια τέτοια θέση, πώς νιώθει, πώς είναι. Και λέει να βελτιώσω όχι μόνο τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου, η οποία επίσης ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις. Και αυτή πρέπει να μπορεί να μπει στο ρόλο εκεί πέρα της άλλης, εκεί που έρχεται στο γραφείο, που είναι τρομαγμένη, φοβισμένη. Πώς νιώθει όμως την πραγματικότητα, να μην ξέρει και η γυναίκα μου πώς νιώθει. Την υπερασπίζεται ως θύμα κακοποίησης, να μην έχει την ενσυναίσθηση, την απαραίτητη να μπορεί να δει τον κόσμο από τα μάτια αυτού του ανθρώπου. Πήγανε δηλαδή αυτοί οι δύο άνθρωποι να φάνε, ας πούμε, και το ένα πράγμα έφερε το άλλο και κάπως εκεί ξαφνικά κοιτούσε η άλλη το τηλέφωνο της, αν είναι δυνατόν τώρα. Και κάπως έτσι εξελίχθηκαν αυτά τα πράγματα και ξαφνικά χωρίς να το καταλάβουν είχαν καταλήξει στο σπίτι να ψάχνει η άλλη το κουμπί πανικού και να τους το παίρνει αυτός μέσα από τα χέρια. Τι μας δείχνει αυτό, τίποτα απολύτως. Γιατί δηλαδή μια γυναίκα να μην μπορεί να έχει τυχαία στο σπίτι της ένα κουμπί πανικού. Για ποιο λόγο δηλαδή να μην έχει ένα τρόπο, ας πούμε, να ενημερώνει απευθείας την αστυνομία για θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Γιατί να μην το έχει. Και ποιος δεν το έχει. Δηλαδή, επειδή δεν έχει συμβεί τίποτα στο παρελθόν και δεν θα συμβεί τίποτα στο μέλλον, να μην μπορεί αυτή, ας πούμε, να μπει. Να έχει ένα αξεσουάρ, ρε παιδί μου. Έχουμε τόσα πράγματα στο σπίτι που δεν τα χρησιμοποιούμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τέτοια πράγματα, ειδικά αν το σπίτι είναι μεζονέτα που έχει σκάλες, έτσι. Είναι βασική αιτία πανικού η σκάλα. Και θα επιστρέψουμε και στο θέμα με τις σκάλες γιατί υπάρχει κλιμάκωση. Πήγε αυτή λοιπόν να το πάρει και το παίρνει εκείνος και λέει. Όχι, δεν θα το πάρεις εσύ, γιατί είναι κουμπί και αυτό πρέπει να το φροντίσουμε. Του αρέσει, νομίζεις, να πιέζεται, να λειτουργεί υποπίεση. Και του λέει εκείνη, εντάξει, okay, έγινε ό,τι έγινε, άσε με να πάω στο νοσοκομείο τουλάχιστον και λέει εσύ μαζί. Έλα και εσύ, δεν θα πω τίποτα. Στόμα έχω και μελιά δεν έχω. Και λέει αυτός, εντάξει, θα το φροντίσουμε. Να μην μπορείς να μιλήσεις. Και πήγαν λοιπόν στην ιδιωτική κλινική και λέει ο γιατρός, τι έγινε εδώ πέρα. Και λέει εκείνη δεν μπορούσε να πει τίποτα. Και λέει εκείνος, έπεσε από τη σκάλα. Το οποίο είναι λογικό, είναι φως φανάρι. Τώρα μιλάμε οι σκάλες είναι ο κύριος υπεύθυνος όλων των περιστατικών της ενδοοικογενειακής βίας. Μιλάμε για σεσημασμένες σκάλες τώρα. Είναι τόσο αδίστακτες και οξύθυμες οι σκάλες που προκαλούν θηλαστικά τραύματα σαν να έχουν γίνει από ανθρώπινο χέρι παντού. Η πιο αδίστακτη είναι αυτή στο Μιλάνο, εκεί, η σκάλα του Μιλάνου. Διαβόητη. Προκαλούν βλάβες ακόμα και σε σπίτια που δεν έχουν σκάλα, που είναι στο ισόγειο. Λέει τι έγινε εδώ πέρα, έπεσε από σκάλα. Πού μένει στο ισόγειο. Είναι τέτοιες σκάλες, πονηρές. Είναι οι σκάλες υπεύθυνες σχεδόν για μια γυναικοκτονία το μήνα από την εποχή του COVID και μετά. Δηλαδή, σύμφωνα με στατιστικές, τώρα οι σκάλες είναι υπεύθυνες για 6 στις 10 περιπτώσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, που κάποια γυναίκα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τραυματίζεται θανάσιμα από στο σπίτι της, από κάποιο του οικογενειακού της περιβάλλοντος, από κάποια σκάλα. 6 στις 10. Αυτά τα δυστυχήματα που συμβαίνουν σε γυναίκες, τα οποία δεν θα τα πούμε τώρα και γυναικοκτονίες, δηλαδή υπάρχουν και κάποια όρια. Θα τις πούμε γενικά δολοφονίες και πιο συγκεκριμένα δολοφονίες τώρα γυναικών από συντρόφους τους, από ανθρώπους του στενού οικογενειακού κύκλου, που οφείλονται στο γεγονός ότι τις βλέπουν οι σύντροφοί τους σαν αντικείμενα, ότι έχουν εξουσία πάνω τους, ότι τις βλέπουν σαν ιδιοκτησία, που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι είναι γυναίκες δηλαδή. Πώς θα τις πούμε αυτές, γενικά, δολοφονίες. Μας καλύπτει. Δεν είναι γυναικοκτονίες, είναι σκαλώματα. Αυτό, έφαγα σκάλωμα. Αυτό. Ότι ήταν η άλλη εκεί και χώρισε με τον σύντροφό της και ο πρώην έφαγε σκάλωμα και μετά έφαγε εκείνη. Και πήγαν εκεί στο γιατρό και ο γιατρός, τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο απερίγραπτο, έτσι, απερίγραπτο εντελώς. Δηλαδή πήγε και τη βλέπει και τη λέει τι έγινε εδώ πέρα και λέει εκείνη από τη σκάλα. Και λέει εκείνος από τη σκάλα και λέει αυτή. Και πήγε και έγραψε, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν, ότι είναι όχι αυτό που νομίζουμε, αλλά αυτό που νομίζουμε. Το οποίο έγινε γιατί καλύπτεται αυτός ο άνθρωπος από τον νέο νόμο του 2020, ο οποίος ισχύει από το 2006. Γιατί είναι νέος νόμος τώρα αυτό, έτσι. Που λέει ότι τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας διώκονται αυτεπάγγελτα. Και τι σημαίνει αυτεπάγγελτα? Ακριβώς σημαίνει ότι πρέπει να κάνει το θύμα κάποια κίνηση. Όχι ότι γίνονται από μόνα τους αυτά, ότι κινείται από μόνη της η διαδικασία, ότι προστατεύεται ο γιατρός, οποιοδήποτε επαγγελματίας υγείας να καταθέσει. Όχι. Το αυτεπάγγελτα τώρα είναι μια λέξη. Τώρα εντάξει, να τα λέμε κιόλα, είναι δύσκολη λέξη. Τι άλλαξε δηλαδή από το 2006 μέχρι το 2022? Η ικανότητα κατανόησης κειμένου. Γιατί έλεγε ο νόμος ότι διώκονται αυτεπάγγελτα τα εγκλήματα οικογενειακής βίας και πήγαινε άλλοι στο αστυνομικό τμήμα και λέγανε εκείνη αυτεπάγγελτα, κάτσε περίμενε κάπου, το έχω δει αυτό σε Scrabble. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις εσύ μήνυση. Έτσι. Τι μας βάζετε τώρα εμάς να διαβάζουμε εδώ, να ανοίγουμε, να γκουγκλάρουμε λέξεις, αν είναι δυνατόν? Να μπει ο κακοποιητής, ας πούμε, να μπει με ένα πανό, να ξέρουμε τι να κάνουμε. Να μπει με ένα backpack, κάτι να έχει μια μπάλα μπάσκετ, κάτι, να του φορτώσουμε το μισό ποινικό κώδικα. Ξέρουμε. Και έκανε αυτός ο γιατρός, ας πούμε, αυτό το αδιανόητο πράγμα, ας πούμε, και πήρε άλλη ντροπή υπόθεση, γιατί άλλη ντροπή πήρε. Και κινήθηκε η διαδικασία και πήγε στη δικαιοσύνη. Και έγινε αυτό το πράγμα και κοιμήθηκε η δικαιοσύνη, κοιμήθηκαν έτσι τα γρανάζια έτσι γρήγορα και συνελήφθη ο άνθρωπος και είπε, παιδιά, εντάξει, εγώ το έκανα. Τίμιο, αντρίκιο, υπάρχει βέβαια και η κατάθεση του άλλου ότι όντως το έκανες. Θα μπορούσε να πει, ω, εντάξει, δεν είναι γιατρός, το έγραψε ένα ρακούν κτλ. Αλλά όχι, ανέλαβε την ευθύνη, γιατί δεν είχε επιλογή. Αντρίκια συμπεριφορά. Δεν το έχω ξανακάνει. Εντάξει, υπάρχει και μια καταγγελία από το 2016 από τον προηγούμενο γάμο μου, ας πούμε, την οποία την πήρε πίσω η γυναίκα. Την πήρε πίσω, εννοείται. Γιατί το είπε, για πλάκα, για να διασκεδάσουμε. Εγώ δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος, τη γυναίκα μου την υπεραγαπώ. Και είναι λογικό, γιατί όταν υπεραγαπάς έναν άνθρωπο, τι κάνεις? Ακριβώς αυτό. Τον φροντίζεις, τον στηρίζεις υλικά, συναισθηματικά. Φροντίζεις να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένος. Όχι βέβαια, είναι τρόπος αυτός να δείχνεις την αγάπη σου για έναν άνθρωπο με το να δείχνεις την αγάπη σου για έναν άνθρωπο. Δηλαδή, άμα αγαπάς κάποιον άνθρωπο, να το καταλάβεις. Και όλο τον αγαπάς. Αν είναι δυνατόν, θα τρελαθούμε τελείως. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση, αν δεν πάρεις τον άλλο να τον καταπιέσεις εκεί, να το επιβάλλεις στη βούλησή σου, να τον θεωρείς ότι είναι αντικείμενο, να έχεις ιδιοκτησία πάνω του. Αν δεν τον ζηλεύεις, δεν τον ανταγωνίζεσαι, δεν τον πάρεις να τον πετάξεις μέσα σε ένα μάξι, να κλειδώσεις τις πόρτες, να του δώσεις ένα μπουκέτο, χωρίς άνθη. Δεν υπήρχε ανθοπόλης εκεί κοντά, τι να κάνουμε. Αν δεν τον απειλήσεις, δεν του προκαλέσεις κατάγματα, αν δεν. Και θα διαβάσω την έκθεση τώρα του γιατρού. Αν δεν φέρει εκχυμώσεις και είδημα σε πρόσωπο μέτωπο, αμφότερα ζυγωματικά, εκχυμώσεις οφθαλμικών κόγχων, σε παρένθεση raccoon eyes, δηλαδή καταλαβαίνετε, αυτό που κάνει η άλλη με το make-up, αυτός το έκανε με φυσικούς τρόπους. Με θηλαστικό τραύμα δεξιού λοβού και ότος, είδημα και αιμορραγία ρινός, εκδορές και ειδήματα άνω και κάτω χείλους, και λέει αίμα λέει που φέρει στο τριχωτό της κεφαλής, όπως και τούφες μαλλιών στα ρούχα και στο σώμα της. Κλασική εκδήλωση αγάπης δηλαδή. Δηλαδή πόσο την αγαπούσε αυτός ο άνθρωπος εκεί που την είχε τόση ώρα μέσα στα μάξη και εκείνη φώναζε, δεν άντεχε, φώναζε εκεί από την υπερβολική αγάπη. Φώναζε βοήθεια. Αυτό φωνάζουν οι ερωτευμένοι. Κλασική αντίδραση σε έκφραση αγάπης. Αυτό είναι, πως έλεγε η Ιουλιέτα, ο Ρωμαίο, Ρωμαίο, βοήθεια! Και το παραδέχτηκε ο άνθρωπος και είπε: θα θεραπευτώ, θα ζητήσω βοήθεια κι εγώ. Όχι σαν την προηγούμενη, άλλου είδους. Από εκείνη που δεν σε δέρνουνε και ζητάς βοήθεια, άλλη αυτή. Γιατί, παιδιά, είναι κρίμα. Έχω κάνει μια καριέρα εδώ. Οι άλλοι, εντάξει, είπαμε συγγνώμη τώρα. Ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Και είπαν οι άλλοι, εντάξει, να πας στο σπίτι σου να τα σκεφτείς. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα εγώ σε αυτή την κατάσταση να μην συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό που συνέβη σε μένα. Όχι στην άλλη. Στην άλλη δεν μας νοιάζει. Εντάξει, είπαμε συγγνώμη, καθαρίζαμε. Το θύμα ποιο είναι το πραγματικό? Εγώ. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Δεν ξέρω πώς συνέβη. Εγώ δεν ήμουν εγώ. Κύριο Ντιμούτρη δεν ήταν εδώ. Δηλαδή τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και σε ποιον δεν έχει συμβεί. Να μπερδευτεί, ρε παιδί μου, εκεί να κάνει σαρδάμ. Και αντί να πει αγαπώ, να τη στείλει την άλλη στο νοσοκομείο και να τη πει θα σε πάω στο νοσοκομείο, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα πει ότι έπεσε από τη σκάλα. Σε ποιον δεν έχει συμβεί. Το έκανα εγώ, αλλά εγώ δεν ξέρω ποιο ήμουνα. Ξεκάθαρο αυτό που είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έλεγε ο Μπαλάσκας εκεί, που έλεγε ότι αν είχε πει ο άλλο ότι το έκανε θερμό, δεν θα είχε τράβαλα τώρα και τραβήγματα, α πούμε, με τη δικαιοσύνη. Τελείως άλλο. Άλλο ήταν αυτό που είπε αυτός ο άνθρωπος ότι δεν ξέρω ποιος ήμουνα εγώ, τι έγινε, τελείως άλλο από αυτό που έλεγε ο Μπαλάσκας, το πες δεν ξέρω ποιος ήμουνα εγώ, τι έγινε. τελείως άλλο. Και βγήκε η άλλη γλυκούρα στην τηλεόραση που λέει αλήθειες μόνο αυτή η Γκαμπριέλα, όπως την είπαμε, και λέει: Παιδιά, εδώ θα πούμε πραγματικά, να πούμε τα πράγματα όπως έγιναν. Εδώ απειλείται η καριέρα ενός ανθρώπου. Και βγαίνει η άλλη και λέει: Και πώς το ξέρουμε εμείς τι έγινε στο σπίτι. Και έχει δίκιο. Πού να το ξέρουμε εμείς τι έγινε στο σπίτι. Ξέρουμε τι έγινε στο αυτοκίνητο, ξέρουμε τι έγινε στην κλινική. Το ενδιάμεσο δεν το ξέρουμε. Για το σπίτι δεν ήμασταν μπροστά. Έχουμε κάποιες υποψίες τώρα, εντάξει, ότι δεν μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να τη δέρνει στο αυτοκίνητο, να πηγαίνει στην κλινική δαρμένη και στο σπίτι να έγινε κάτι άλλο. Αλλά μπορεί να πήγε στο σπίτι να τη είπε: Πά, ορίστε, κουτάβια. Πάρε κουτάβια. Έτσι, από τείχο σε τείχο κουτάβια να τρέχουν σε αργή κίνηση. Πώς μπορούμε να το αποκλείσουμε, δηλαδή να είχε κλιμάκωση, μετά αποκλιμάκωση και μετά ξανακλιμάκωση. Δηλαδή να είχε σκάλα, μη σκάλα και σκάλα. Που κάνουν ένα τρίγωνο αυτό εδώ πέρα σκαλινό. Και ο οποίος τώρα βγήκε γιατί έδωσε λίτρα και λυτρώθηκε και η άλλη ακόμα να βρει λύτρωση. Σε άλλα νέα, φίλες και φίλοι, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Το σημερινό επεισόδιο είναι σε μια σειρά επεισοδίων που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Το πρώτο που ξεκίνησα να κάνω ήταν αυτό με την Καρολάιν και τον αναγνωστόπουλο, τον Μπάμπι, τον πιλότο. Που πραγματικά το έλεγα τότε και έχω περάσει από αυτό το στάδιο που κάνω επεισόδια για κάθε γυναικοκτονία, για κάθε βία έμφυλη, που τα θυμάμαι όλα από το 2022 που έχω ξεκινήσει να κάνω αυτή την εκπομπή. Είναι τραγικό. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχα επεισόδιο για τη Φουρέιρα, για το γεγονός ότι πήγε αυτός ο γιος εκεί πέρα του εξαιρετικού ανθρώπου, που γίνεται η δουλειά μου πάρα πολύ δύσκολη κάθε φορά που κάνω επεισόδιο, γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Είναι σαν να χορεύω ανάμεσα στις στάλες της βροχής. Δεν ξέρω από πού θα έρθει ξαφνικά, αλλά φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Δεν μπορώ να μιλήσω καν, δεν μπορώ να πω τα ονόματα. Δηλαδή και το λίτρας που είπα τώρα, το είπα έτσι καταχρηστικά. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να πω κάτι. Και ναι, έχει γίνει αυτό με τη Φουρέιρα το προηγούμενο. Γίνεται αυτό εδώ πέρα, αυτή την εβδομάδα έχει γίνει αυτό. Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά ρε παιδιά, μήπως να σταματήσετε να δέρνετε τις γυναίκες σας. Τώρα λέω μια σκέψη, εγώ έτσι κάπως τραβηγμένη από εκεί έξω, έτσι, από το σύμπαν. Και αυτό που έγινε τώρα με αυτόν τον άνθρωπο για μένα ήταν διπλά απογοητευτικό. Και το πρώτο είναι απογοητευτικό γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ενεργό ρόλο στο να υπερασπίζεται θύματα ενδοοικογενειακής βίας, και αυτός και η γυναίκα του. Είναι πραγματικά σε συμβολικό επίπεδο, είναι τεράστιο πλήγμα. Και το δεύτερο επίπεδο, το πιο ουσιαστικό, είναι το εξής, ότι βλέπουμε τώρα ότι αν άνθρωποι έχουν αυτή τη συμπεριφορά που είναι πλούσιοι, είναι μορφωμένοι, είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα, είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικό να βλέπεις ότι η πατριαρχική συμπεριφορά και ο σεξισμός εκεί είναι διαστρωματικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πεις ότι το περιμένω από τον άνθρωπο που δεν ξέρει, που έχει μεγαλώσει έτσι. Εντάξει, πες ότι κάπως είναι αναμενόμενο. Αυτό για μένα ήταν έκπληξη. Και για μένα ήταν έκπληξη και το γεγονός ότι η υπερασπιστική γραμμή που επέλεξε που δείχνει και κάτι άλλο. Δείχνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από το νόμο, βιοπορίζονται έτσι και ξέρουν πάρα πολύ καλά το πώς να χειριστούν αυτές τις υποθέσεις. Διάβασα διάφορα για την υπόθεση, είδα ένα βίντεο που είχαν βγάλει ένα παιδί, έναν εξαιρετικό άνθρωπο και τον ρώτησαν, του λένε, ένα νέο παιδί, του λένε, αυτά τα φαινόμενα με τις γυναικοκτονίες και όλη αυτή τη βία, κατά τη γνώμη σου, πού οφείλονται? Και γύρισε ο άνθρωπος και τους είπε, στην πατριαρχία. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Θέλω να σταθούμε και στην απάντηση και στην ερώτηση. Η ερώτηση με εκπλήσει περισσότερο από την απάντηση, θα πω την αλήθεια. Δηλαδή, τι σόη ερώτηση είναι αυτή? Βλέπεις έναν άντρα να σκοτώνει τη γυναίκα του και ρωτάς τον άλλον, του λες γιατί, σε τι οφείλεται αυτό, αυτή η δολοφονία σε τι οφείλεται? Και η ξεκάθαρη απάντηση είναι στο δολοφόνο. Δηλαδή, αν δεν το είχε κάνει αυτός, δεν θα συνέβαινε. Δηλαδή, πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η ερώτηση? Είναι σαν να ρωτάς τον άλλον, ήσουν αστεγνός και σε πετάξαμε στην πισίνα. Τι φταίει γι' αυτό, θεωρείς? Και σε προβληματίζει και λες, κάτσε να δω τι μπορεί να φταίει. Εγώ ήμουνα απ' έξω. Ωραία, ναι, ήμουνα. Ήμουνα αστεγνός, ήμουνα. Ήθελα να πέσω μες στην πισίνα. Όχι. Αλλά έπεσα. Τι φταίει? Ξέρω εγώ, το νερό, η βαρύτητα, το γεγονός ότι κάποιος με πέταξε μέσα, ξέρω εγώ, λέω τώρα υποθέσεις, έτσι κατεβάζω από το κεφάλι μου διάφορα πράγματα. Μπορεί να φταίει, να φταίνε τα Pokemon, να φταίει ο Bulbasaur, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Και λέει ο άλλος ότι παιδιά είναι η πατριαρχία, φταίει αυτό, και είναι φοβερή απάντηση. Δηλαδή ενώ πραγματικά δεν το περίμενε κανείς αυτό το πράγμα, θα το πει. Ότι θα πει, ξέρετε κάτι, τι φταίει? Το γεγονός ότι οι άντρες θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι εκτίματά τους. Δεν ξέρω πώς να το πω. Υπάρχει πραγματικά αυτή η λογική? Ρε φίλε, πες ότι έχεις μια σχέση, ωραία. Και δεν δουλεύει. Ωραία. Δεν δουλεύει η σχέση σου. Οκ. Πώς θα λύσεις αυτό το πρόβλημα? Πώς θα το λύσεις? Η μία επιλογή είναι να δουλέψεις στη σχέση σου, να δεις τι δεν πάει καλά, να προσπαθήσεις να το φτιάξεις, να το διορθώσεις, να δεις τι δεν πάει καλά σε σένα, να κάνεις την αυτοκριτική σου, να δεις πώς μπορείς να προσεγγίσεις αυτό το πράγμα. Και η άλλη λύση είναι να πεις ότι ξέρεις κάτι, δεν θα χωρίσουμε επειδή το λέω εγώ. Δεν θα φύγεις και θα σε δείρω, θα σου επιβάλλω τη γνώμη μου και την άποψή μου. Πώς λες να πάει το δεύτερο? Θες να έχεις δηλαδή... Γιατί κάνεις σχέση με αυτόν τον άνθρωπο? Επειδή είναι άνθρωπος, επειδή τον θαυμάζεις, γιατί έχει προσωπικότητα? Ή θες να κάνεις στρατό και ξαφνικά θέλεις minions και ανθρώπους να εκτελούν το θέλημά σου? Τι συμβαίνει? Πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται κάποιος άνθρωπος ότι αυτό μπορεί να είναι μια εφικτή λύση? Και να σου πω και κάτι. Δεν δουλεύει. Εντάξει, άστο να πάει εκεί που θέλει. Τι συμβαίνει? Δηλαδή, είναι σχέσεις αυτό το πράγμα ή φυλακές? Είστε δεσμοφύλακες ο ένας του άλλου? Και συγκεκριμένα οι άντρες των γυναικών. Δηλαδή, αν έχει πει κάποιος άντρας ποτέ θέλω να χωρίσουμε, δεν νομίζω ότι να έχει βρεθεί γυναίκα να του πει ότι αν περάσεις την πόρτα θα σε τσακίσω στο ξύλο. Δεν νομίζω να έχει συμβεί αυτό ποτέ. Και βγήκε η άλλη στην τηλεόραση και λέει ότι καταστράφηκε η καριέρα του ανθρώπου που ανάγκασε τη γυναίκα του να κυκλοφορεί με κουμπί πανικού. Γιατί να αναγκάζει κάποιος τη γυναίκα του να κυκλοφορεί με κουμπί πανικού? Αυτό καταρχάς είναι κόκκινη σημαία από μόνο του. Δηλαδή δεν προβληματίστηκε κανείς να πει ρε, αυτή γιατί έχει κουμπί πανικού? Και έπρεπε εμείς να ασχοληθούμε με το γεγονός ότι απειλείται αυτό η καριέρα του, η φήμη του. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Ρε φίλε, έστειλες έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο, τον εκβίασες, τον έκανες να φοβηθεί. Τι ακριβώς περιμένεις να συμβεί, ας πούμε, με την καριέρα σου? Όταν το έκανες αυτό το πράγμα, δεν το σκέφτηκες καθόλου? Και είναι αυτό που έλεγα ότι είναι τρομακτικό, γιατί βλέπω ότι είναι διαταξικό. Δηλαδή, περίμενα, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχουν παιδεία, που έχουν γνώσεις, να έχουν περισσότερες αντιστάσεις στη βία. Και βλέπω ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ απογοητευτικό. Είναι αποτυχία η βία. Είναι παραδοχή αποτυχίας. Δηλαδή, αν σηκώσεις το χέρι, έχουν αποτύχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει αποτύχει η λογική σου, έχει αποτύχει η παιδεία σου, έχει αποτύχει η ηθική σου, έχει αποτύχει η ικανότητα επικοινωνίας που έχεις στο να χρησιμοποιήσεις το λόγο. Έχουν αποτύχει πολλά. Το κεφάλι σου είναι άδειο. Είναι το χέρι, είναι διακόπτης του μυαλού. Σηκώνεται το χέρι, το μυαλό βγαίνει σε off. Αν βγαίνει το μυαλό σε off, μόνο άσχημα πράγματα συμβαίνουν. Μόνο άσχημα πράγματα. Και εγώ, ρε παιδί μου, να το πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος στιγμιαία παραλογίστηκε και έκανε μία φορά αυτό το πράγμα και δεν θα το ξανακάνει και έχει μετανιώσει και πραγματικά θα βρει βοήθεια. Αλλά πραγματικά ανησυχώ για το γεγονός ότι όλο αυτό το πράγμα υπερπροβάλλεται τόσο πολύ και φαίνεται δίνεται η λύση στους άλλους και λένε ότι ξέρεις κάτι, θα το κάνω και μετά θα πω κι εγώ αυτό. Είναι φοβερό το δασκάλεμα. Δηλαδή, εγώ περιμένω μία έκρηξη στην χρήση αυτών των επιχειρημάτων από εδώ και πέρα σε ό,τι συμβεί. Δηλαδή, τους καθιστώ και υπεύθυνους με έναν τρόπο αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε έτσι στα κανάλια. Και βλέπεις και τον άνθρωπο να λέει στην απολογία του, ασχολήθηκε μόνο με τον εαυτό του. Είπε, εγώ το έκανα και θα διορθωθώ και έχω χτίσει την καριέρα μου, έχω χτίσει την οικογένειά μου και τα βλέπω τώρα να γκρεμίζονται. Και πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, θα έπρεπε κάπως να πει για μένα, κατά τη γνώμη μου, να ενδιαφερθεί για αυτόν τον άνθρωπο που τον έχει στείλει στο νοσοκομείο. Δεν θα έπρεπε να πει ένα συγγνώμη σε αυτήν? Πώς είναι δυνατόν να λες το ότι τον υπεραγαπάς τον άλλον και να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και μετά που υποτίθεται ότι έχει ηρεμήσει, ρε παιδί μου, και έχει φύγει αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να έχεις τύψεις? Δεν ξέρω. Δεν είμαι αρμόδιος. Είμαι ένας παντελώς άσχετος άνθρωπος που λέει χαζομάρες, λέει και βλακίες. Αλλά δεν ξέρω, με προβληματίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν να παίξω στην Κύπρο, δεν έπαιξα. Δεν είχε προπόληση η παράσταση, γιατί δεν είχε προπόληση. Οπότε θα έρθω με νέα κείμενα στην Κύπρο από φθινόπωρο. Τώρα, σήμερα παίζω σε ένα φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων που έχει να κάνει με την τέχνη που ενοχλεί, έτσι είναι ο τίτλος. Μου ζήτησαν να κάνω και ένα stand-up εκεί και θα πάω να παίξω. Βάλανε στο δελτίο τύπου ότι θα είναι custom made για την παράσταση. Παιδιά, δεν θα είναι custom made για την παράσταση, γιατί η τέχνη ενοχλεί, όντως ενοχλεί. Δηλαδή, κάθεσαι εκεί πέρα να ξεκουραστείς και έρχεται η τέχνη και σου λέει: όχι, θέλω να γράψει αστεία, και λες: φύγε τέχνη, είσαι ενοχλητική αυτή τη στιγμή, με ενοχλείς. Και θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα πάω εκεί, θα μιλήσω, ας πούμε, για τις εμπειρίες μου με το Είμαι Υπέρ, το οποίο γενικά εγώ άσχημες αντιδράσεις δεν έχω μέχρι στιγμής, χτύπα ξύλο. Πέρα από το γεγονός, ας πούμε, ότι ακυρώθηκε μια παράστασή μου για φάρσα για βόμβα, δεν με έχει τραμπουκίσει κανείς και γι' αυτό συνεχίζω να λέω αυτά που λέω. Δεν έχω και καμία προστασία, η αλήθεια είναι. Οπότε κάπως πάει αυτό το πράγμα έτσι, πάει οριακά. Ελπίζω να μπορώ να συνεχίσω να το κάνω, γιατί εμένα μου αρέσει και φαίνεται ότι αρέσει και σε άλλους. Παίρνω τέτοιο feedback γενικά, ότι είναι ωφέλιμο. Και την Κυριακή θα είμαι στο φεστιβάλ του Χελμού. Στις 5 η ώρα, είναι 5 με 6 η παράσταση στο Σαλέ, είναι απογευματινό. 5 με 6, όχι, 6 με 7 είναι εκεί η παράσταση. Αν είστε εκεί, θα με δείτε, στο Σαλέ θα είμαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα δω τον Θανάση Παπακοσταντίνου, τον οποίο τον εκτιμώ βαθύτατα σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο από τη στάση του, γιατί γενικά φαίνονται οι άνθρωποι και συνολικά από ό,τι κάνουν. Και πιστεύω το κέρδισε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, σε αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορώ να βρω ούτε ένα μεμπτό, ούτε ένα ψεχάδι. Και όλοι έχουμε ζήσει στιγμές στις συναυλίες του, έχουμε ταυτιστεί με τα τραγούδια του, έχουμε ερωτευτεί, έχουμε κλάψει, έχουμε συγκινηθεί. Είναι ένας πραγματικά μεγάλος και είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε στην εποχή μας και θα είμαι εκεί, χαίρομαι πάρα πολύ. Άλλες παραστάσεις δεν έχω προς το παρόν, οπότε θα κάνω εγώ τα podcast μου εδώ κανονικά και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ, είμαι υπέρ.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.